Življenje nam marsikdaj ne da tistega, česar bi želeli, da pa nam tisto, kar potrebujemo, pravi Ana Kaluža iz Postojne, mama otroka s posebnimi potrebami. Zelo dobro razume koncept drugačnosti, saj ima njen 16-letni sin Aspergerjev sindrom, obliko avtizma oziroma vse življenjsko stanje, ki se odraža v tem, kako posameznik razume svet okrog sebe, predeluje informacije in vzpostavlja odnose z drugimi. Pri tem pa je zelo nadarjen na drugih področjih. Zato je lahko neka oblika motnje tudi darilo. Ana Kaluža je profesorica slovenščine na bližnji osnovni šoli in veliko dela z otroki. Opaža, da se število otrok s posebnimi potrebami povečuje.
Ja, najprej lepo pozdravljeni. Seveda kot profesorca delam že približno 20 let in opažam, da število otrok s posebnimi potrebami narašča. Zdaj, zakaj je to tako, ali je dejansko višje število teh otrok, ali je družba bolj subtilna, ne vem. Vsekakor pa bolj subtilen njen kader, to jaz opažam od medicinskega kadra, socialnih pedagogov in tako naprej. Družba kot celota se mi zdi pa še vedno premalo osveščena, zato sem se tudi odločila, da danes pač spremem ta pogovor, čeprav mi to pač ni najlažje.
Družba je do tega še vedno neodprta, prisotni so zadržki, stereotipi in tabuji.
Stereotipi in tabuji so še vedno zelo prisotni. Bom rekla tako pri odraslih kot pri otrocih, čeprav imamo otroke vedno zelo tako nedolžne, so v osnovi čiste duše in tako naprej, ampak se pa izkažejo tudi tukaj malo drugačne slike, ki smo jih bili mi kot družina, bom rekla, tudi deležni, tako da se mi zdi potrebno govoriti o teh zadevah, tudi zakonsko kakšno zadevo spremeniti.
Veliko je še prostora za izboljšave. Tudi sama ima otroka s posebnimi potrebami.
Moj otrok ima Aspergerjev sindrom. Zdaj vedno rada uporabim izjavo, ko si srečal enega Aspergerjevca, si srečal točno samo enega. Drugi je lahko že popolnoma drugačen, kar pomeni, da neka osnova velja za vse, niso pa vsi po istem kopitu, ne. Zdaj, mogoče sam za razjasnitev, Aspergerjev sindrom je neko stanje vse življenjsko, to ni bolezen, ne. Kaže se pa v tem, kako pač posameznik razume svet okrog sebe, recimo, da so težave pri komunikaciji z okolico, pri interakciji, se pravi pri vzpostavljanju stikov, zelo težko vzpostavljajo prijateljstva, ne vem, ne razumejo metafor, sarkazmov, mimike, intonacija glasu, ne znajo razbrati, ne, teh zadev. Veliko krat so v nekem svojem svetu zaprti, zato so pogosto za okolico nesprejemljivi, ne.
Ti otroci so usmerjeni v določeno področje, ki so ga sposobni zelo dobro obvladovati in razvijati. In če imajo možnost, so lahko zelo uspešni.
Zdaj pa čisto za en slikovit prikaz si predstavljate recimo enega 6-letnega otroka, ki je na igrišču, tam okrog skačejo otroci, se igrajo, zganjajo vregolije, on pa razglablja o vesolju, o črnih luknjah. Seveda tak otrok ne bo pridobil neke naklonjenosti, ampak rečemo kakšen čuden pogled in tako naprej. Ne. Seveda se skozi staroste zadeve spreminjajo, ampak kljub temu ostaja nekje to na tem nivoju. Recimo zelo tipično so te senzorične občutljivosti, kot so dotik, barva, zvok, recimo določene frekvence zvoka lahko zelo zmotijo. Se pravi, življenje je zelo drugačno.
V današnji oddaji Druga plat se pogovarjamo z Ano Kalužo iz Postojne, mamo otroka z Aspergerjevim sindromom. Motnja ali sindrom pa je lahko tudi posebno darilo.
Ja, zdaj bom tako rekla, celo obstaja v Sloveniji, obstajajo ljudje, ki so to že dojeli in to je recimo fakulteta za elektrotehniko, ki vsako leto prireja tudi tabore prav za otroke z Aspergerjevim sindromom, ker v njih vidijo potencial recimo na področju robotike, računalništva, matematike, ker se res poglobijo, ne, in so zelo neka znanstveno usmerjeni, tako da recimo na določeni segmenti družbe to že prepoznavajo kot pozitivno. Ne. Seveda pa mora priti tak otrok skozi celoten proces, kar pa je zelo naporno.
Prilagoditve njenemu otroku pomagajo in nanj učinkujejo dobro in pozitivno.
Ja, prilagoditve, če govoriva o šoli, so seveda delo s kakšnimi specialnimi pedagogi, psihologi, tu v smislu bolj učenja, reakcij na določene zadeve, učenja, kako se zorganizirati v prostoru in času. Ne? To je bolj učenje nekih splošnih življenjskih situacij. To seveda je zelo, mislim, da tudi imamo mi zelo urejen sistem, ni pa urejeno na sistemski ravni, ni urejen spremljevalec, ki takemu otroku načeloma po odločbi pripada. ga pa potem nima kdo plačati. Ne? In tukaj so potem starši sami, se pravi, se morajo sami angažirati, če se, ne? In moj otrok je imel to srečo, da sem se zelo angažirala in tukaj bi se tudi zahvalila občini Postojna, ker mi je prisluhnila in tudi priskrbela spremljevalca, ki je v bistvu ta zelo bistven vezni člen med otrokom in med okolico, ker nekako prevaja poročila med enim in drugim in vzpostavlja neke odnose.
Stvari bi morale biti torej urejene na sistemski ravni, včasih ji tudi kdo pomaga.
Ja, zdaj pomaga mi seveda družina, kakšna prijateljica priskoči na pomoč s pogovorom. Ne? Drugače bom pa tako rekla, eno prispodobo bom uporabila. Recimo predstavljite si, da si želita s partnerjem v Toskano, ne? Vidite se že tam, kako pije ta nek vinček, občuduje ta hribčke, vinograde, uživata v arhitekturi, na kar letalo pristane in ko stopite z letala, se znajdete na poljih, polnih vetrnic, na ravnini in ugotovite, da ste v bistvu pristala na Nizozemskem, ne? In to vama ni všeč, nista želela tega potovanja, nista plačala te vozovnice, hočeta neki druzga, prišla sta pa točno tja, kamor sta morala v resnici. Ne? To potovanje ni lagodno, nauči pa te veliko novega. Ne? Sprejemanje, prilagajanje, neko zavedanje, da nisi center vesolja, ko spoznaš, na kakšnem potovanju si pristal.
Pomoč okolice je pri tem zelo dobrodošla.
Na sistemski ravni pa seveda kasneje niso zadeve urejene. Imamo države v Evropi, ki imajo to urejeno. Tudi podjetja obstajajo, ki zaposlujejo ljudi z Aspergerjevim sindromom, ker so ugotovili, da so na določenih področjih zelo uspešni. Pri nas tega žal ni. Tukaj je velika luknja in ko otrok konča srednjo šolo, nekako za to naprej ni poskrbljeno.
Takšni otroci potrebujejo red in veliko rutine.
Zdaj tle neki klasični dnevi oziroma neke klasične počitnice, izleti, rojstni dnevi. Take zadeve so tukaj, bom rekla, odpisane, ne? Ampak je treba vse zelo prilagoditi, zelo načrtovati, spontanosti praktično ni. Tako da, ja, se je treba kar zelo potruditi, da spelješ zadevo, tako da je prav za vse.
Ana pravi, da jo je izkušnja spremenila in jo obogatila.
Ja, seveda, ta izkušnja me je spremenila, seveda, moj pogled na svet, moje sprejemanje ljudi, sprejemanje drugačnosti, predvsem to, kar sem že prej omenila, neko zavedanje, da ti res nisi center vesolja, ne? Da ego lahko pospraviš v nek predalček, ker tukaj nima kaj iskati in pa to, da ti otroci so res čisti, zelo iskreni in imajo ogromno, ogromno stvari za povedati. Jaz sem preposlušala cele traktate filozofske, politične, fizikalne. To je noro, koliko znanja človek lahko dobi od takih otrok in v bistvu ne je otrok moj učitelj.
Naša sogovornica sklene pogovor z zaključno mislijo.
Ja, čisto kot zanimivost. Ne? Recimo, da so znanje spergerjevci Tesla, Einstein, Mozart, Bach, Lewis Carroll, Stanley Kubrick, znan šahist Bobby Fischer. To so ljudje, ki mi je v bistvu uspelo s to svojo edinstvenostjo prodreti, kljub svoji motnji. Žal pa se večina ljudi izgubi v sistemu. Zdaj vsak starši seveda želi, da bi njegov otrok zrasel človeka in živel človeka vredno življenje. Zato vsakmu polagam na srce, da vzemite to drugačnost, seveda drugačnost na nekovaj, ker drugačni smo vsi, vzemite drugačnost kot priložnost, da spoznate nov način razmišljanja, dojemanja sveta in to bo z vas naredilo boljše ljudi.
Zaključuje Ana Kaluža iz Postojne. Prispevek sem pripravila Vesna Kovač.